karaktera ma koje vrste. A Turci su posle presekli i samu tu pomisao, pomogli da crkva postane i ostane narodna. Duboko je crkva delovala svojim pravoslavljem, a mnogo se ukotvila u civilni život naroda i svojom prisnom vezom kroz pravo. Nemanja je prekinuo sa latinskim i bogumilskim pravcem, rešio se konačno za pravoslavlje i Vizantiju. Sv. Sava je uveo pravni red Vizantije u svoju crkvu i pojačao Nemanjino opredeljenje celom strukturom hijerarhijskom i dogmatsko-pravnom. Po vizantijskom shvatanju, vladar je dužan da se u prvom redu i u praksi i u zakonodavstvu drži propisa Sv. Pisma, a van toga i ostalih pravnih propisa. U srpski narod ušli su zakoni preko crkvenih zakona i to kako crkveni tako i građanski propisi. Očevidno je kako su zakoni, građanski isto tako i crkveni, smatrani kao sastavni deo vere i njenih uredaba. St. Novaković. Služeći se svojom autonomijom pod Turcima, nastavljajući i u pravu svoj prisni odnos prema narodu, Svetosavska crkva uticala je neposredno na mnoge pravne građanske odnose kroz crkveno suđenje i putem ustanove izbornog suda, pri čemu joj kao osnova službe sintagma Vlastareva i Dušanov zakon. Ovo se pravo, pored ostatka običajnog slovenskog, sačuvalo kroz haluđerske prepise zakonodavstva, živo upotrebljavano u knežini sve do ustanka, pa i do samog uvođenja građanskog zakonika u Srbiji, prota Mateja se služi krmčijom. Ravanički prepis Dušanovog zakonodavstva svedoči o tome da je tradicija vizantijskog prava uhvatila dubok koren u srpskoj crkvi i da ta crkva teži da od zbornika vizantijskog prava i od Dušanovog zakonika napravi jedan novi zbornik prilagođen prilikama 17. veka Solovjev. Ta zbirka imala je zadaću da posluži narodnim i izbornim sudovima kao pravnička zbirka. Čuvajući neke odredbe koje nisu odgovarale prilikama, pokazivala je ta zbirka tendenciju da vrši i političku ulogu, da oživi u doba turskog robovanja uspomene na sjaj Dušanova carstva, tradiciju hrišćanskog zakonodavstva i pravoslavno-srpske kulture. Pred 19. vek izašlo je srpstvo sa održanim pravoslavljem i živom crkvom. Zadužbine su bile tu, da vi znate naše manastire.